FM 96.0, Bilbo Hiria.
Mondragon taldea 2013-2016 plan estrategikoa ari da prestatzen. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Egunon.
Egunon, bai, egunon.
Azteko, hirugarren aldaketa handiari ekingo dio Mondragon taldeak. Helburuak?
Bueno, ba, esan behar da, arrasateko Mondragon talde honek izan du bere historia zerrolako denboraldi epe batzuk, non planteatzen diren aldaketa nagusiak, ez da, bueno, ba, badiru di orain aldaketa haundi baten aurrean aritzen garela, ez? Nei guztu, honen helburuak bat ipat dela planteatzen duten bezala da, nola bait globalizazioak ekartzen dituen erronkari aurre egitea, eta globalizazio momentu honetan munduaren berregiturak eta berrantolaketa bat ematen ari da, krisia dela, eta bo, kooperatibak nahi dute honen aurrean kokatu, ez? Edo bere lekua aurkitu, ez? Bigarren esango nuke, bigarren helburu esango litzatekeela pixka bat zaharkituta geratzen diren industriak eta kooperatibismoaren barruan, Mondragon talderen barruan, eta bastante dira, ja nahiko enpresa zaharrak, sektore zaharkituak geratu direnak, eta horrien aurrean ba holako berriketa o berrizketa berri bat edo berrizkatze bat ematea eta sektore punta-puntakoei heltzea, ez? Eta hirugarren esango litzateke hau guztiago egitea, nik uste dut hau dela zailagoa da kooperatibismoaren printzipioak eta helburuak ahaztu gabe edo mantenduz, ez? Eta nik uste dut hiru helburu hauek direla batipate nagusienak, edo nolabait esplikatzen dutenak zergatik Mondragon taldea aurkitzen den momentu honetan holako beste estrategia aldaketa handi bat egin beharren aurrean.
Mondragon taldeak egun 225 enpresa eta 85.000 langile ditu munduan zehar. Benetan handia.
Bai, handia da, eta bueno, ja globalizazioan laipatu bezala, globalizazio prozesu horrek, hau da, munduratze prozesu hauek Mondragonek aspaldia ezin zuen, ez? Eta esan behar da, ba, nahiko ondo kokatuta dago hainbat herrialdetan munduan, ez? Garo, egin behar, baina horrek alde honak izan ditu, Mondragon taldean zatea, baina baita ere, zalantzak ere, ez? Claro, horietatik 200 piku enpresa horietatik ba 100 da piku gutxi batzuk dira kooperatiba jarraitzen dute izaten, besteak dira beste era bateko enpresak, ez? Eta 85.000 langile horietatik ba 30.000 pizka gehiago dira kooperatibistak. Hau da, gainontzekoak ez dira kooperatibistak, ez? Eta honek ere planteatu du nahiko eztabaida Mondragon taldearen barruan ia mundura zabaltze honek ia kooperatibismoaren zabaltzea dakarren edota bakarrik ote den beste multinazional bat portatzen den bezala, ez da, ba, negozio egitera, merkatuak biltzera, eta merkatu horietan kokatzera, baina ez, kooperatismoaren balio edo balore hori pixka bat munduratzen, ez? Eta hori ere pixka bat, ba, gaur egun kooperatibes barruan dagoen, ez da bai dago zalantzan dinetariko bat hori da, ez? Zer egiten duen, Mondragon, kooperatibista, ozea, la kooperatiba bezala, o kooperatibista talde bezala, munduan zehar.
Negozioak eta egiturak berdefinitu nahi dituzte.
Bai, hemen lehen aipatu bezala, karo, Mondragon gertatzen dena da aspaldi hasi zela, duela 60 urte hasi zen, eta sektore batzuetan ba nahiko zaharkituta geratu dira urte askotan zehar, ba hauek izan dira oso lehiakorrak izan dira, eta bueno, estatu mailan lehenengoak askotan eta Europan mailan ere ondo kokatuak eta mundu mailan garai baten, ez? Baina egia da, azkenengo 50 urteetan ba beste herrialde batzuk ere indartu egin direla, eta sektore batzuetan ba linea zuria da ditzen dara frigorifikoak edo kozina galo gauzetan, ba lehiakortasun handia dago, eta gaur hasi eta batipat txina da, ba oso lehiakorra dira, eta hor lehia egitea oso zaila egiten zaile, ba hemen dauden baldintzak eta soldatekin, ez? Orduan horrek planteatzen duena da barruan, ja planteatu zuen duela urte batzuk, ez? Ba beste sektore barru batzuetara sartzea, ez da, bueno, hor dago, ba osasun sektorean sartu dira aspaldiko partetan, edo teknologia berriztailetan, ez, edo kotxe elektrikoetan, hor sartu dira, sektore batzuetan, baina horiek ez dira nahiko, gaur barruan dauden langile kopuru hori, sektore zaharkitutan dauden sektore horientzat, beste bide berri batera aurkitzeko, eta jente guzti hori irainsteko hor langabezen geratu daitezkenak, ez? Egia da barruan dutela kooperatibak dute barruan posibilitatea, ba enpresa gaizki badoa beste enpresetan kolokatzeko jentea eta hor elkartasuna funtzionatzen du, ez? Eta kanpo jentea kaleratzeko, ez? Edota badu beste abantail bat da, ba ez direla deslokalizatzen, enpresa pribatu bat, multinazio bat egiten den bezala, karo, langileak, bazkideak ez dira beraiek deslokalizatuko eta beste leku batera joango, ez? Zentzu horretan abantel batzu dituzte, baina hori guzti hori ez da nahikoa, ba gaur nazioarteko lehiakortasuna planteatzen dituen erronkak eta krisiari aurre egiteko, ez? Eta horren nahita nahi ez, para eramaten ditu kooperatiba, ba, sektore berrietan sartzea, eta punta-puntakon sektore eta ez badute, ba, gelditzea nazioarteko lehiakortasunetik kanpo, ez?
Eta bost ardatz estrategiko ezarri nahi dituzte.
Bai, bosto horietatik, bueno, ba, nahi dutena badirudi, nahi dutena bizka zentralizatu gehiago gestioa, edota negozioak ez direnak, erretagarriak ez direnak, bertan bere utzi, ez? Ba, eta ikusiko dugu laizter, ba, hemen sektore batzuk, produktu batzuk, ba, tradizionalak izan direnak kooperatibetan, ba, gian kanpoan geratuko direla, ez? Gero sektore berrietan sartu, badiru hori elgarbi dagoela eta kanporatu, hau da, internazionalizatu, orain nahiko internazionalizatua dago, ez? Mondago, baina orain dikere gehiago, ez? Eta gero bizka bat, ba, bertako kooperatiben artean, hori elkartasun hori gehiago landu, hau da, eta hemen egiten diren produktu beraien artean, ba, elkar bat abestara ganako produktuak egiten joan, edo eta kanpara joatean, ba, ez joan kooperatiba bakoitza bere aldetik ez baizik eta batuta joan, beste kooperatibatzukin bilduta eta konsortzioan, hau da, interkooperazioa deitzen dioten abareiek, ez? Hau da, elkarlana kooperatibien artean hori ere pizka bat sendotzea eta horrekin batera kanpora batea, ez? Bakarri joan beharrean.
Bestalde, presidente ordeen papera azpimarratu du behar da.
Bueno, badiru dior dezentralizazio gehiago ongo dela eta buru bat egon beharrean, ba, buru gehiago ongo direla, segurazki. Baina nik uste dut hori ez dela garrantzitsuna baizik eta garrantzitsuena hori kanpora sartzea eta berein arten kooperatibien arteko hori interkooperazioa edo laguntza hori sendatzea.
Dena den barruan aldaketaren aurkako erresistentziak badira.
Bueno, segurazki, claro, berrizketa prozesu guztia daukate ere berarronkak eta zailtasunak eta krisiak, ez? Eta egongo da, baina, bueno, nik uste denen problema momentu honetan egongo dela, hori ez, globalizatze prozesu horretan, eta globalizazioan munduko merkatuetan ondo kokatzea, baina era berean ez, ba, ez galtzea hori, ba, kooperatiba izatea, eta kooperatibak dituen printzipioak eta funtzionamendua, ez? Eta konpromiso soziala gizartearekin, inguruarekin eta gizartearen orokorrean, ez? Eta hori alde berean berdinean bi gauza hori batera eramatea orain arte ez da erresa izan eta kooperatiben barruan ere horrek nahiko zalantza sortu ditu, ez? Eta etorkizunean ere nik uste dut hori erronka izango dela, ez? Kooperatiba kontziente dira hor daukatela zailtasunak eta erronka gogorrak eta ez dakit gai izango diren aurre egiteko horri, ez? Nire iruditzen zait, problema gogorrak esango dituztela, ba, zaila delako konpaginatzea hori munduan egotea punta-puntan, lehiakortasun handienarekin kompetentzia egite munduko merkatuetan eta eran erean, ba, kooperatibismoaren prinzipioa zaintzea eta indartzea, ez? Baina hori esango dute dudari gabe erronka. Berriztatzearekin batea, hori izango da nire uste dut, izango duten erronka datozen urtetan.
Nolakoa da eztabaida hori? Kooperatibetako langileak parte hartzen ari dira?
Badirudi ez gehiegi, ez betze barruan daudenak eta kooperatibetan esaten dute, ba, gaur kooperatibista izatea edo kooperatibisten printzipiak espiritu hori galtzen ari dela, ez, ba, nabarmen galdu dela, ez, eta gehien bat barruan dagoen jentea, da bat, ba, jentea, eta hori, da, ez direndak bizi izan, hasieran, ba, nola bait espirituren iko galduta dagoela, eta gehiegi funtzionatzen dutela, ba, bakoitza bere buru ere begiratuz, edota beste lehentasun batzuk aurrean jarretea, eta ez elkartasuna, bestearekiko, ingurumena, edo gizartarekiko begiratuz, ez. Badirudi hori nahiko momentu bajuen dagoela, eta bentsat hortaz ari direna kooperatiba barruan lanean, eta aztertzen da zuz, eta hori ikasten, ez, barruan, ba, lanki esate baterako, ikasketako institutu propio hori, ba, esaten dutenez, ba, gauza horiek nahiko zaila daude, eta ez dira momentu honenak, ez? Baina saiatzen ari dira pixka bat nola sartu barruan, kooperatibetan atzestabai dago barruan sartu, eta nola lortu, lehen hau, bi alde hauek nolabait ez urrundi joatea, baizik eta alik eta gertuen joatea, ez? Baina Madrid badiru momentu honenak ez direna momentu honetan kooperatibetan gai hauen inguruko eztabaidan.
Bukatzeko Luis, Mondragon taldearen 2013-2006 plan estrategikoaren azken hitza irailaren 28ko batzarrak izango du Arrasaten. Nola ikusten duzu panorama?
Bueno, ba, nik uste dut onartuko dutela hori, eta hemen planteatzen diren estrategiak eta lehentasunak eta helburuak ba onartuko direla, ez? Ez dut uste olako plan gauza sakona, galdak eta sakona planteatu izan direne azken urtetan, ba, ez diragon olako bertan bera botatzerik eta atzera botatzerik. Normalean onartu dira zuzendaritzak planteatutakoa, ez? Kontu hartu behar dau, eztabai dau egiten dela lehenko goi mailako erakundetan, nire konsejo sozialetan, junta rektoretan, hau da, eztabai dat egin dela goian, eta gero eramaten dela asambleatara ja erakundetan, eta kolektiboetan eztabaidatu ondoren, ez? Beraz, horria badago dokumentu bat aprobatuta da zaila izaten da bertan bera botatzea, beraz. Ez da gizien mailatako eztabaidak egongo diren, baina segurazki aprobatuko dela hori badirudi horra izango dela. Ez gero, ze mailatako desadostasunak edo kritika nondi joango diren edo eztabaidak, ba hori ikusi beharko da prozesu honetan. Ez da gizik azitea dagoen prozesua barruan, ez da gizik segurazki azitea dagoen, nik ez du esagutzen zein den, baina segurazki egongo da. Oin, azkenean aprobatuko dela badirudi bai, ez horrela izan da betik eta orain ere uste dut horrela izango dela.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Datorren astera,
seguro. Agur.